اللهم ربنا آتنا في طريق الذين اوروان بکڑے شی ہا کسان اتقوا ربهم چی غیری دلی دخل ربنا دا اللہ خوف دائی پزرنو کیو او دا تقوی او دا خوف الہی دا وجنا اوامر پزیر اوڑل او دا نواہین اجتناب کولو الى الجنت زمرا جنت تغلی دلی حتی تردی پوری دا جاؤوها چرابشی دی دی جنت تا وفتحت ابوابها او حال دادے دا مخ کی نب کلاو کڑی شیوی دروازے دی جنت دا جنت دروازے با دا مخ کی نکلاو وی وقال لهم او بفرمائی دویتا خزنتها اغسو کی دار ملائک دی جنت سلام علیکم سلامت یادی بھی پتاسو جنت یانو تا ملائک بسلام ہوئی طیبتم تاسو پاک وئی پا دنیا کی دشرک و گناہنو نا نچون کی جنت دا پاکانو زیدے و تاسو خپاک یئی فدخلوها خالدین نوردن نشئی دیتا او یئی و پتاسو پدی کے ہمیشہ اردی دے کی او فرمائل وفتحت ابوابها دروازے بے دمخ کے نہ کھلاو ایدہ تا سل سور سواد کم تیرشی ہو اگر اید جنت دروازو بارکی ہو ایدہ با کھلاو ہوئی آیات اگر اید سور سواد درویشت میں پاری او آیات دے پنزوستم نمبر آیات یوکم پنزوستم نہ فرمائی وَيْهَادَا ذِكْرٌ دا قرآن پاک نصیحت لے دیکی دا اولین و آخرین و دا طولو نصیحت بروت تے او دا خو زندگو والا او دا غی حالم ذکر کرے او دا بدو زندگو والا حالم ذکر کرے هَادَا ذِكْرٌ دا دا نصیحت کتاب دے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ او بے شک دا پار دا متقیانو چغی کی تقوی دا خوف الہی دے لَحُسْنَ مَآبٍ خَامَخَا خَيْسْتَزِدْ وَرْتْلُو دے آخَيْسْتَزِدْ وَرْتْلُو سَدِ جَنَّاتِ عَدْلٍ جَنَّتُ نَبَيْدَا مِشْگِرَئِ مفتحت اللہم الابواب کلاو کلشی بوی دوید پار داغی دروازی دروازی بے کلاو کلاوی داغی دروازی بے کلاوی وفتحت ابوابها کلاو کلشی بوی دروازی داغی اگر دا مختلف ڈلے بھئی مومنانوں کی تمام مومنان یو ڈلے بنی لکا اعمالوں کی تفاوت دے نددئی پا ڈلوں کی با تفاوت ہوئی ذکر دینے کی زمراوی ڈلو تا یعنی مومنان بعد دا مراتب پہ اعتبار یو ڈلے نی بلکہ ڈلے بھئی کافروں کی میلی زمارا ذکر گورا کفر دونہ کفر وی یو کافرم دے ورسر قاتل او ظالمم دے او بلتش کافر دے نو کافران خودوار دی خوگورا مراتبو کی فرقشتا پا کفر کی خویو شانتی دی خو مراتبی جدا جدا دی دا سی مومنان دی خویو پا کڈیر تقوی دار دے او یو مومن دے خنیک عمال و تقوی نشتا نزک زمرا ذکر کو ڈلی ڈلی بھئی یعنی جماعت بعد جماعت. لقد ایک ابن کثیر ذکر کری اول بسی المقربون ثم الابرار ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کل طائفت ما ما یناسبهم. وی اول ڈلب مومنانو کد مقربونی بیا با ابراروی بیا بدئی پسیوی بیا بدئی پسیوی ہر ڈلب داغ چا سروی چی سوک ددئی دحال سر مناسب دی. لکد غایاتم دا مانا دا ویزن نفوس زوجت کل چی با نفسون جوڑی جوڑی شی دا ہر یو سڑی دا آغا دا حال او دا مرتبے پہ اعتبار جماعت بندی بوشی جماعتو نبے جوڑ شی. لکا الانبیاء مع الانبیاء والصدیقون مع الصدیقون پیغمبران با پیغمبرانو سرائی صدیقین با دا صدیقینو سرائی شہداء با دا شہداء سرائی علماء با دا علماء سرائی کل صنف مع صنف او کل زمرة تناسب بعضها بعضا ہر ڈل بدخل ڈل سرئی ہر ڈل بدخل ڈل سرئی. ادی کی امام ابن کثیر ذکر کری دی وہی حدیث دسور کی راغلی شپیلے کی دی پوکی والو اگد حدیث تے چکل دا مومنان دا جنت دروازو تورو رسی نخپل منس کی با مشورہ ہوگی چی سوک برال اجازت غواڑی دا دن نکی دا ندائی با قصد آدم علیہ السلام کی بیاد نوح علیہ السلام بیاد ابراہیم علیہ السلام بیاد موسیٰ علیہ السلام بیاد عیسیٰ علیہ السلام تردی چیخر کی بطول راشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ پٹولو بشرو با دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرافت سرگندوی دیو جنر اللہ حبیبوی انا اول شفیع فی الجنہ وفی لفظ مسلم انا اول من یکرع باب الجنہ ویزب اول سفارشیم پا جنت کی اللہ حبیب ویزا اول دا غچانیم چی دا جنت دروازہ بٹکوم. لکا حدیث دا مسند احمد کی راغلی دی دا اللہ حبیب ویرا بشم دروازی دا جنت تا پورز دا قیامت او زبد کلاوی دو مطالبہ اکم فیقول الخازن من انتا دروازی نا آپلا آغا فرشتہ بوئی چی اغا بخازینوی چی تسوکی چی دروازہ ٹکے فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبو فرمائیم زب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقول نخازن بوئی دیکا امرتو اللہ افتح لی احد قبلک وی بستا بارک را تا حکم شویو چتا سو نمخ کی با دروازہ چالن کلاوم رنبے دروازہ با اللہ حبیب تا کلاوش او بیا بدا سی اے چکم بہتر ڈالا دا نو مخ کی بزی ورپسی بزی بیا دا سی بیا حدیث دا مسلم شریف او دا مسند احمد کی راغلی چی اول ڈالا چی جنت تا بدن نکی سورهم علا سورت القمر لیلت البدر اولا ڈالا چی جنت تدن نکی شکلو نے ویداسی وی لکا دا سوار لسمی دا سپگمائی لار بنتو کی دا پوزن گندگی بنزی واراولی بول بنی آنیتهم و امشاتهم الزہب والفضوا دا غی لوخی و منگزی و دے استعمال سیزو نبا دا پارا وی زوجتانی یو روایت کی دارا غلی دی دو بیبی آنی بی او دا حسن دا وجنا یرا مخ ساقهما من وراء اللہم من الحسن دا پندئی اغنلے وخکاری لا اختلاف بینہم ولا تباغضا نبد چاپ منس کی اختلافی نب بغضی قلوبهم علا قلب واحد دا طول زلو نبدا سی لکا یوزر ایسبحون اللہ تعالی بکرتا وعشیا دا اللہ پاکی ببیانی سہر و مازیگر سحر و مازیگر دارنگی دی کتاب راغلی دی چه دا هر یو قط بسی او صورت بے سنگی دا آدم علیہ السلام انتی ستو نظران فی السما شپیت گز قدو دا آدم علیہ السلام دا هر جنتی قد بشپیت گزوی اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوز الحدیث بیانولو وی زما امت کی بے وڈل وردن نکی او یا ذرا کسان بھائی مخونہ ویدا سے زیلی گی او پڑکی گی با لکس پگمئی چی دسوار لسمیش پشپی با نپڑکی او دا بے حساب بی کتاب جنت تزی تا حدیث دا اللہ حبیب بیانولو یو صحابی را پاسے دو وکاش ابن وکاش رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ عبد اللہ آئیہ جعلنی منہم ما بارکم سوالو کچھ اللہ ما دے نو گرزے یا اللہم جلہ منہم اللہ دے نو گرزے یا روایت کی دارا غلیت دوینے او دا دی صحابی لوی فضیلت یا بلکس را پاسے دو وی ما دا پارم سوالو کا اللہ حبیب ورطوئی سبخک بہا اکاشا وی بس اغدر ندی کے نمبر یو نو اویا ذرا خلق با جنت دبی حساب جی یو روایت کدا سے مراغلی دی اویا او زورو کی با دا ہر زورو سرا اویا ذرائی دی ستر ہزار کی دا ہر زورو سرا با اویا ذرائی یو حدیث کی دا مضمون مراغلے او دا ابن کثیر اگر روایات دلتم ذکر کری دی او سر روایات ذکر کری دی پا تفسیر رسول آل عمران کی پا فضیلت دلی امت کی وی دا ہر یو سر پا دی او یاو زورو کی با او یا زرائی نداغین سلور عربا او سلور نیم شلی کروڑا خلق جوڑی گی اللہ دا حبیب پا امت کی دا با بی حساب بی کتاب ہے وی لا حساب علیہم ولا عذاب نب پدوی حساب وی نب پی عذاب وی اللہم جلنا منہ و ثلاث حسیات من حسیات ربی عز و جل او دی سرب دری لپی وی دلپ درب زمانا لکسنگ دا اللہ دا شان سرخائی نداب مختلف ڈلی وی قد اعتبار وانی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا دلی دلی بھئی اور دیکھ دام نیچے گورا باز گورے مومنان بھئی او کا اللہ دائی گناہونا معاف نکی کنا ندو گناہ پس مقدار با جہنم تمزی زکا اولنے دخول الجنہ چھ اول و بالکل جنت تورزی او داغی پا من ای بارو جہنم تزینا نداب آغا خلق ہوئی چھ آغا با کامل مومنان ہوئی کہ بعضی مومنان دی خو گناہوں نے کڑی نکو دا اللہ خوخشی ندا اللہ رحمت لسوک رکاوت نشی جوڑے ماہوے کی ورطا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا او یغفر ما دون ذلك لمن یشاء او نبی عبادی انی الغفور الرحیم تا اللہ رحمت با پچا بندے کہ خوخشی لیلی گناہونا با بلا توبی معاف کی او کہ خوخشی نو ددغی گناہونا پا مقدار و سزا ور کی او بیا بے جنت ترا دن نکی بیا بے جنت ترا دن نکی خدا غی پا مقدار بورت سوشی یعنی سزا بورت ورکڑیشی دا غی پا مقدار بورت ورکڑیشی ذکر زن خلق دیدے کی اگر روایات امام روح المانی ذکر کری چداوی پسورلو بزی و اول بزی نداغ کامل مومنان یادی ورنہ کبازی داسی مومن دے گورا داسی سریلم مومن وی چی شرک و کفر پکی نی نور عمال گڑ وردی مومن خودلم وی کنا یو حق مومن دے چی اغا مخلص دے و کامل دے دی ایمان سر پکی تقوام نا یو طرف لے مومن دے ایمان پکی دے خو اعمال ور سر نشتا ناغ کا اللہ و نغوڑی کنا ناغ جہنم تا عبوزی سزاب ورط ملاوشی بیا برات راتاشی لکہ صحیح حدیث دا مسلم شریف کے راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی آخر آغا سڑے چی جنت تا بوردن کی گیو سڑے بھئی دا جہنم نبرویستش نو کل بزی بیا برا غرزی اور لمبا بوئی اور لمبا بے وی دے وکل پاسی یو کل با غرزی گی تردی چی اخیر دے جہنم دے لمبو نبروزی نچی روزی نو حدیث کی راغلی التفت الیہا ناسی پشا ترب دی اور لو گوری او ایبا برکت والد حغزات نجانی من کا چی زخو اے جہنم تا نخلاص کم او دا جن دے بوئی چی اعطانی اللہ تعالی شیئن ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین تش با جہنم نرابار شی دے بوئی ما تا اللہ دا سے بدل راکا چی اولین وآخرین کی چالنے دا ورکڑی ورد اور نی رویست نو دے با پدی حال کی یا وعون دا جنت بورتا اللہ خی دے بوئی اے ربا دے انہیں تخمی لگمیز دے کا چی دی سوری دلان دی زکینم او دا دی دلان دی چینا چی بائی گی دی اوبو نلگو سکم رب العالمین بورتو ای ابن آدم اید آدم علیہ السلام بچی کمی در کنا سینا بل سب بیا غواڑے دی بوئی ندما رب وادم ایدا او زدر سراحت کم چی بل سب نغواڑا او رب معذور گنی اللہ لفتر جدے صبر نشکولے ناغول بیور نزدی کی بیا بورت بلنے متخکارا کی بیا بدے اللہ تا پجڑاش آخر کدا چا اللہ با حکم کی جنت تا وردن نشدل وی تمنا کوا چسو غاڑے نوی دے با غاڑی غاڑی با بیا بورت اللہ وی دامیم درک لو دور جنت میں درکو لکا دنیا و ددی سر چلس دنیا گانی نوری را جمع کی نگر زکا ہری و جنتی تا زکا وی اللہ وی چکلو گوری نو بگوری ملکن کبیرا ہر سڑے و یولو بادشاہی گوری یولو بادشاہی بور تخکاری دلتا وی ملائک بورتا رابشی دی دروازو دی جنت تا عامو روایاتو کی دار آگلی چیت دروازی دی بارہ کے احادیث صحیح ہر آگلی دی چی دی جنت دروازی سو دی اتھ دی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی دا اللہ حبیب فرمائی لی من انفق زوجین من مالی فی سبیل اللہ چاچ دو قسم مال دا اللہ لارکیو لگولو نو دے برعوب لیل شید دروازو دی جنت ناو جنت دپار دروازی دی فمن کانا من اہل السلاح سوک چی دیر منزونا نفلونا تحجد کئی ندعی من باب السلاح پدیتو دروازو کیو دروازہ دا باب السلاح ومن کانا من اہل السدقا او سوک چی خیر خیرات دیر ور کئی بعضی خلقو بانے اغا خیر خیرات و مالی عبادت غلب کری خیراتو نا دیر کئی پا طریقہ دا نبی علیہ السلام ناگوارے دا خیرات نہیں آدھے جی محرم کئی او بار وفات کئی میلاد مناوئی درما کئی سلیختی کئی کال کئی دا خو رواجو نری خیرات اغیل ہوئی جی پہ طریقی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عوامو کے دیر پلانے ہوئی دیر سخی چی اگر دا رواج مطابق خیرات پہ شریعت کشتا خو طریقہ بر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول درما سلیختی و کال ندے دے لے بس درما سلیختی و کال لے بیا چھوٹی شی ترسو چی جواندین و خیرات کواو مڑو لے سواب بخا ودرے ما او جمع او سلو یختی او کال اللہ و رسول در تنر مقرر کرے بسوک چیوی دا صدقی والاونا دعی من باب صدقا پا جنت اتو دروازو کیو دروازہ دا باب صدقا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد او چابانی چی دا جہاد اغا عبادت غالب وی نو دے با دا باب الجہاد نرا بللیشی ومن کان من اہل السیام دعی من باب الریان او چو سوک شدیری روجی نیسی نو دے با دا باب الریان نرا بللیشی نا حدیث چی دا اللہ حبیب بیانو رو نبو بکر رضی اللہ عنہ موجودو اغو یاد اللہ رسولا ما لا حد من ضرورا دعی من ایہا دعیا فهل یدعا منها کلها احد یا رسول اللہ ایوی یو سڑے خوب پہ دروازہ وردن نکی مقصد جنت لوردن نکی دلی نو ہر دروازہ مانکہ وردن نشو خدا سی بمسو کی چی دا ٹھولو دروازوں نبور توازو نکی اللہ حبیب ورتوی آو او تم دا غینے ابو بکر رضی اللہ عنہ توی طالب دا تو وارو دروازو نا آوازو نا کی دارم یا حدیث کی راغلی دی چی پا جنت کی ات دروازی دی یا دروازی تا ریان وی اغیبان برو جدار دا وردن نکی دارم یا حدیث کی دا سی میرے چاشی او دسو کو خصی سنت طریقی مطابق او دسو کو او دا دوس نفس ہوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ او دس پسیدہ کلمہ ہوئی نو دے جنت دروازی ورت کلاوش او اگر دا سی دروازی دی چھ دے کہ ابن کثیر دے دروازو ذکر کرے آغاز جنت بیان چیدر لکی دو جمعو کی اگر کی تفصیل بیان شو حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام تب رب العالمین ہوئی وردن نا کہا آغا سوک چپا آغای صاحب نشتستا دی امتنا دا من الباب الائمن دا دیخی طرفنا او دی پا دی نور دروازو کم دی خلق سر شریک دی دا اللہ حبیب فرمائی وی دا جنت دا دروازو دا یو درشلی دا بلی درشلی پورا سورا فاصلہ دا یو حدیث کی راغلی ما بین مکہ تا و حجر دا مکیہ و دا حجر مقام پا مزکی چی سورا دا یو روایت کی راغلی ما بین مکہ تا و بسرا لکہ دا مکیہ و دا بسرا پا مزکی سمرا دا یو حدیث کی دا سمراغلی دا جنت دا دروازی دا یو درشلی نتربری پوری سلویخ کال منزل پئی دور خباغ دروازہ لوئی نو جنت بسور لوئی اور اللہ حبیب فرمائی وَلَيَاتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَزْوِيزٌ مِّنَ الزِّحَامِ دور غط دروازہ دا چی دیو طرف نے تربل پوری سلویخ کال مددا خدا سے رز بمراشی چی دیر ٹھیل نبا چڑکی گیا سی لکا دروازی مانے دخل کو زور راشی آواز نہ کہے اور دام حدیث پاک کے راغلی علتو اتبتو خوشحال اسے گئی اتبتو خوشحال اسے گئی یو حدیث پاک کے راغلی مومنان چکل پا پولیس راد بانی تیر شی نخفل منز کی ریسار بکڑے شی اور دچا پا خفل منز کی سکمے زیادے شوے دی طولو فی سلیبو شی اور بیا یو چینہ کی مورت حکمو شی جدے کی غسلو کرے دا طول و زرون و پاکشی و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلی اللہ و عزت کی سخبکانی دا طول برابار کم نذکر و ایتب تو بلکل پاک صاف بھئی جنت پاک دے و دا پاکانو دے پچا چی زرد گناہ بھی جنت تا نشیت دے جگہ قرآن کلوی قد افلح من تزکام حلک الا ان تزکا تمام انبیاء علیہ السلام دنیا تصد پار راغلی ابراہیم علیہ السلام اللہ آخری نبی دی رہو لے گی منہم دا دی خلق و دا جنس او دا دوی دا نصب
یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم دا قرآن لفظی لستل دا دے ماناز دا کول احادیث دا کول مقصد سے سڑے پاک شی عمل کی راش دا حرام نہ پاک دے پردی حق نہ پاک دے غیبت نہ پاک دے چغلی نہ پاک دے دا سود نہ پاک دے او سود خواب جو خلق یو سود یو سٹول کاروبار دا بازی کسان خوشی ماورتی جی جنگی شنو مدرسی لراش دا بازی خلق دا تجارہ شروع کرے یو کس لب لزر او شل زر روپی مختی ورکی قرض حسنا ورطوی تماشی بمال او سامان برا کے او دا بازار نسل روپی او پنزو سو لس روپی کم دا دوار سود خوار ری دیگه پا خبر پا ری دا دوار سشی سود خوار ری بازی دا وی بورا برا لراکی دا شل زر روپی مختی والا وچی بازار کی کم نرخی نمال او لس روپی کم راکی دیگه پا خبر پا دا دوار طرف لسود خوار ری او دا دا سود معامله ری دا دا سود معامله ری دا باندو نا بیمی کن بیمون اخو اکثر خلق منو شل غلالی لو شیخان نی نمبر والا سر ولاری دا جواری او سود دے دیکن بخبر با دا جواری دے او سود دے نو پھر تم دا مانا دا پاک یہ گندہ چی ککڑ پا گنای نو آقا گور جنت تنشید لے جنت پاک زیر پاکان مورتزی او دا پاکی برازی پا توبے دا اللہ پا رحم و کرم پھر بتو تا گناہنو نپاک وی فدخلوها خالدین
قیمت تقو روان بکرشی ها کسان اتقو ربهم چی غیری دلی دخل ربنا الالجنت زمرا جنت تا زمرا ڈلے ڈلے حتی تربی پوری غا جا اوہا چرا بشیدی دی جنت تا وفتحت ابوابها او دمخی نب کلاو کرشی دروازی داغی وقال لهم خزنتها او بوائی دیتا اغسو کی داری او زنواری فرشتی دی جنت سلام علیکم سلام علیکم سلامت یادی بھی پتا سبانے ورداد نعمت بتا سنعمت بے ملائک بورت سلام ہوئی دی بھی عزت دپارا اور رب العالمین بورت سلام ہوئی اور دو ملائکو دا سلام زیت و زیت و مختلف تعبیرات و سر ذکر شوئے لگتا سوگر ایسو ورات کی انتے فرمائلی چو ملائک بورت دا سے سلام کئی آیات سبی رشتن کی راغلی دے دریشتم و سلیشتم آیات دے دیار رسم کاری سور اعراد کے دے ملائکو دا غسلام ذکر دے فرمائی جنات و عدنی و دخلونہا جنات و عدنی جنت نبی دا میش گرئی و دخلونہا چوردن نبشی دے غیتا او یواز دا جنتی آنا ومن صلح من آبائهم او هر غصوب چغی نیکانو دجوی پا والدینو مشرانو کی اغم مومنان والدین ومن لحد دینو من جنتی سر جنت وردنتی وازواجهم او دبی بیانو دبینا وزرعیاتهم او دا اولاد دبینا ہر جنتی سر داغو والدین و اولاد دبی بیانو با اللہ راجم کی خوشرت و کداد و من صلحا کہ اغد ایمان سر نیکانمی والملائکت و ملائکی دخلون علیہم من کل باب وردن نکی گی و پدوی دہر دروازینا او دا ملائک بور توی سلام علیکم سلامتی آدی پتاسو بما پا سبب داغی صبر تم چتاسو صبر کرو صبر مپسکڑو دا اللہ پتواعاتو صبر مپسکڑو دا اللہ دا محارمنا او صبر مکڑو پتکالیفو فنعم عقبت دار نخد دا جنت اخیری انجام دکور دا خیرت دیدے کی دا ملائک سلام کبھی ترتیب لے اگر سر واقعہ کی وہی کہ بس جنت کی سلامنا و سلامنا بھائی ہر طرف نم سلام و سلامی آیات شپگشتم کی وہی ویشم پارکی سورہ واقعہ کی فرمائی آیات دریش آیات کی ویشتم و شپگشتم کی لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما ناو بری دا جنتیان فیہا پد جنت کی لغوان عبسا او بیکار خبرا ولا تأثیما او ندگنا خبرا الا قیلا سلاما سلاما مگر ویلے کی گی بدیتا سلاما سلاما سلام و سلام ہر طرف نہ سلام و سلام بھائی دا اللہ دے جانبنا دا ملائکو دے طرفنا یو بلتا و سلام نوئی او سر یاسین قدر تیاد دیلت رب العالمین بوئی سلام قولا من رب الرحیم سلام سلام بھائی دویتا او دا بھائی ناوی جی سلام چوئے لکی و دویتا دو طرف دا غرب مہربانانا وقال لهم خزنتها سلام وائی دا دیتا سوکی دار خزانچان ملائک دا دی جنت سلام علیکم سلامت یا دی پتاسو توبتم توبتم تاسو دے شرک و گناہنو نپاک ہوئی زان مپاک ساتھ لے ہو تاسو دنیا کی دے شرک و گناہنو نزان پاک ساتھ لے ہو توبتم پاک یئی تاسو اگر دا سے پاکی خدای جی دنیا کی سڑے احتیاط کئی اور اس بارک دیدے کی امام قرطبی غا حدیث ذکر کرے کہ پرون مادر تا پیاد و داغی سے ذکر کو بخاری شریف حدیث تھے امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لگی یخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار مؤمنان بدور نخلاشی او دی بارکی دی جنت فی سلبوشی نو بن بکڑیشی پی او کلبانی چی اغد جنت او دور پی منس کے دیم فیقص لبعضهم من بعضهم مظالم کانت بینہم فی الدنیا دا باز با دا باز نا بدلی واغستیشی دا اغا ظلمنی چی دی پا منس کی پا دنیا کی حتی دا حزبی و نقو چی دی خطاک کریشی و صفاشی نا دی تا با دا جنت دنکی دو بارکی اجازتو شی خب پاک شی دی کوئی تبتو توبتن پاکی ایتاسو فدخلوها خالدین اور اللہ حبیب فرمائل چکل ورط حکمشی جنت وردن نشی فواللذی نفس محمد بیدیه وی قسم دی پاغذات چه نفس مبارکد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ قدست قدرت کے لَأَحَدُهُمْ اَحْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ منہ بمن ویدی کان فی الدنیا
جنت کے بعد جنتی تے دنیاوی کور نا دا جنت غکور دیر معلوم ہوئی لکہ دنیا کے اخل کور لاری کسی او کوٹی او کمری چانا پتی نی دا جنتی تا وقت وہ چھتیل مرد دل تو سیدلے تیل مرد دل تو سیدلے آدباد مخصری میں نکل کرے چھتا جنت پا دروازی کیے چھ نبائی یو نبائی او دا آغی دا ویخ نبدوی چنی روانی یو نبا مومنان اس کی نو دا دای خیط با پاکش او بلی که با غصو لکی نو دا دای دا بدنی نبا خیستشی ذکر اللہ فرمائی و سقاهم ربهم شرابا طهورا او بس کوی فدی رب دجی شرابا طهورا آغا دسکاک شے چپاک بئی نو چخ پاک شی وی و سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده وقالو وعیبدا جنتیان چکل جنت توردن نشی الحمد للہ الذی طول حمدنا و طول تعریفنا خاص اللہ دا پاردی الذي هغى الله صدقنا وعده شرشتي ايكم سرخبل وعدا وقيامت براولم مري بجوندكم وعده كده وانس وعده رشتينيكا صدقنا وعده وعده را سر رشتياكا وعده الله كده وچزب رامري جوندكم قيامت براولم دیمان و دنے کو آمال دو جن جنت تبور دن کول کوم مدعی بوئی حمدن دی حغزات لرا صدقنا وعدہو کی رشتی آئے کز موسر وعدہ قلا موسر وعدہ کڑے و بالباس و السواب دوبار راپور تکولو دو سواب نا اغزات لر حمدن دی دا اللہ حمد بوئی او دا حمد دا نعمت دا حصول نفس دے اور قرآن شریف کی حمد دو مقاماتوں کے ذکر دے یو چکل نعمت حاصل شی یو چکل اس مصیبت دفع شی نچون کی جنت تا دنکی دل لی نعمت حاصلی دل لی او دیولی عذاب نبچاو دے ذکر دے ہوئی الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ او دا حمد دل تم ذکر کرے رہے او تا سوگو رہی پسور فاطر کن در تا ذکرو جو اجتماع پارکی جو اجتماع پارکی مددی ذکر راغلے چکل جنت وردن نشین دی بدا سے فرمائی آیات گو رہی سلور بیرشم وقالو الحمد للہ اللذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور جنت لچ وردن نشی او داغے میں متنا داغے خوراک او اسکاک او داغے قیمتی لباس مزے حاصل کی وقالو آئی بدا جنتیان الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ دا پاردی الذي هغى الله اذهب عنا الحزن شبوت للزمون خبکاننا في دنیا آغا پریشانه الارز که دنیا نمده دار الاخزان ده غمونو ده پریشانو کور اذهب عنا الحزن بوت لزمون آغا غمونا پریشانه او ده خوشاله کور ته راوستو ان ربنا لغفور شکور بے شک رب زمونگا خامخاد دیر بخون کے شکور و بدل ورکون کے اللذی حغا اللہ احلنا دار المقامتی چرے و سمونگا کور دپات کی دوتا جنت یونم دے دار المقاما کور دپات کی دو او دا سنگرا و سمن فضلی تخفل محربان سراب لا يمسنا فيها نصب
نبر سیگی مولا پدی کی سستر والد بدن پہ تبار ولا یمسنا فیہا لغوب او نبر سیگی مولا پدی کی سستر والد دروح او دا نفس پہ تبار اے کل بدن سڑشی کل بدن پارام دے خدا سے خبر اوری چو روح پریشان دے ولا یمسنا فیہا نصبن یعنی استرے والے جسمانی ولا یمسنا فیہا لغوب او نبرسی گی مل پدی کی لغوب سستے والے نفسانی دا حمد بدئی وی دا غشان در تا پسور یونس کم تیرو چل تا بندئی حمد وی وقال الحمد للہ اللذی صدقنا وعده او دا با اللہ دیت توفی حمد بوئی مومنان با جنت کن دا اللہ حمد بوئی او دا غایات یو مانم دا ولک سور حج کی در لطیر دی واللہ سم پارکی دا غایات یو مانم دا دا چی دین حمد مراد پرز دا قیامت دے لک سور حج گرئی واللہ سم پارکی آیات سلیلشتن کی وئی وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ یہ آیات کے دو تفسیر نو یو دا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ہدایت بوکرشی دویتا پا جنت کیا غفا کی تدوینا نام یا ہدایت کرشیو دیتا پا دنیا کی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ آغا پاکی تدوینا او دے کلیمی نجلا الہ الا اللہ دا وہدو الہ صراط الحمید او ہدایت کڑے شو دیتا طرف دلاری دستائل شویتا وقالو وائی بدوی الحمدللہ اللذی طول حمدنا او تعریفنا خاص دا اللہ دا پاردی اللذی حغا اللہ صدقنا وعده چرشتی نکلی دا زمون سر رشتے که زمون سر وعدخ پلا دا دوبارہ جندن وعدے کڑی و راپور تے دا ثواب و دا عجر و جنت وعدے کڑی واغی پورکا و اورثنا الارض و او تمیراس کی راکا منتزمک دا جنت ازمک نمراد دیدے کزمک دا جنت تا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ او پا میراث را کلی منتظمک دا جنت دیتا میراث ہو لی وی وی دا ہر انسان دا پار جنت و جہنم کی زی جوڑ دے نو کم خلق چی دا خپل کفر و شرک دا وجن جہنم تلاڑ شی دا آغای دا جنت غزیبم پا میراث کی مومنان تپاتی شی ذکر وی وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ کمیر آسرا کمونت از مکد جنت دی جنت از مکی مونت میر آس کرا کا فنعم عجر العاملین نخد دا سواب عجر دا ملک ان کو نتبوع من الجنت زیم سمونت دی جنت نا حیث نشا کمزی چیز مونت و خشیم اس پابندی پا مون پا جنت کی نشتا نتبوعو زینی سننگا من الجنتی دی جنتنا حیث نشا کمزے چیو غارو مونگا اوزو مونگا خوخشی فنعما نخد دغ سواب عجر العاملین عجر دعمل کونکوم جسوک دو قرآن و سنت مطابق عمل کئی نو دغا سواب و اجر دا اید پارا سخه استاجر دے فنعم اجر العاملین نو خد دغا سواب اجر دا ملک ان کو و تر الملائک تاوی مباللاوی تیم حبیب ملائک حافین من حول العرش چی تاوی گی بگیر چاپی ردارشنا حافین من حول العرش ایدا سے گیر بے چولی محدقین گیر چاپی روی دسنا دا عرشنا اباز علماء مانا کری سلون حول العرش شکرا لرب مزبکوی گیر چاپی رد عرشنا
د پار د شکری د خپل رب لکه مومنان د کعبه نه غیر چا پیرا الله ته عبادت کوي.
علماء لیکن دا حافون دا اخذ من حافات الشیء حافات الشیء وی نواحیه اطراف تا وین بملائک حافین من حول العرش غیر چا پیرا حافین اگر زیدن کی وی غیر چا پیرا دارش نام دارش نگیر چا پیرا بگرزی او دا سی بیرا وی تیچولوی وینی بات ملائک حافین من حول العرش گیر چاپیرا حافین توافتو ان کی وئی مسکر ان کی وئی گیر چاپیرا دارشنا یسبحون بحمد ربهم او پاکی ببیانوی سرد حمد ویلو دخل ربنا سبحان اللہ بوئی او الحمدللہ بوئی یسبحون باقی با بیا نوید خپل رب باقی با بیا نوید خپل رب سرد حمد ویلو دا اللہ نام سرد حمد ویلو دا اللہ نام دا اللہ حمد بموئی او دا رب العالمین سنا بموئی وقدوی بینہم بالحق او فی سلب و کریشی پا مند دی خلقو کی پا عدلو پا انصاف سراب سوک با جنت وردن نشیو سکورتا وقیل الحمدللہ رب العالمین او بویلشی چه حمدن طول خاص اللہ لرزی رب العالمین چه پالن کے دطول مخلوقات دیم او دا ملائک وگیر چاپی ردارش نے جی دیکی ابن کثیر ہم یو دیدی حدیث سیسہ ذکر کرے اور روح المانین دا حدیث ذکر کرے وہ حدیث دیر طویل حدیث دے اور دل تاوی دا ذکر کرے دے عبد ابن حمید اور علی ابن سعید فی کتاب التعا والعسیان دارنگی ابو شیخ ذکر کرے دے فی العزمہ امام بے حقی و کتاب الباس والنشور کی ذکر کرے دے اور آخر کتاب پدی حدیث ختم کرے دے اگد حدیث دے دیتا وی حدیث السور یعنی ہا حدیث چیغی کی ذکر دشپیلہ یوالو دے او دا دور اگد حدیث دے جسو پانے پا دیدہ کی کری او دا دی حدیث دے صحت بارہ کی اگر چی باز علماء کلام کرے او باز لیلی محدثینو دے دی حدیث توسیقم کرے دے داغی سیسے ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وی پمند دی کہ چی خلق و میدان دا محشر کی ولاڑوی دا آسمان دا طرف نا دا برا طرف نا یو تیز آواز بو آوری نا دا آسمان ملائک برا کش او دا با سمرے وی پدی ای زمکا کی چی سمرے انسانانو پیریان دی دا دی دو چند بی سمرے انسانان چی پدی زمکا دا آدم علیہ السلام نا تر قیامت دی او سمرے پیریان دی دوی وفور واوری او دوی دگنا ملائک برا کشی او کل چزمکی لرانی دیشی نو اشرقت الارض بی نورهم داغی پا نور بد آزمک روخانشی او پسفنو کی بودری گی دا سگیر چاپیر میدان محشب بیا بدا دوی مسمان والا را کشی اغیبن دمر ایت تیداد سروی تردی چه ازمکی تران ازدیش نو اشرقت الارض بی نورهم و آخذو مسوافهم ای ممخبل صفنو کی ادریگی بیا بدا درم اسمان ملائک را کشی بیا بدا سی در نمبر پا نمبر دوم اسمان پوری ملائک برا کشی او بیا با رب العالمین در خپل شان عالی مطابق در حساب در پار ظهور کری لیکن تاسو لنک کی تیر دیا غایات کی اللہ ویدے انتظار نکی مگر ددی خبری ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ بگیاب رب العالمین دخل شان عالی مطابق دشان عالی مطابق ظہور ہو کی عرش با اتو فرشتو چتکنے لکہ دا قرآن شریف کی مراغلی او دا ملائک با تسبیح ہوئی سبحان ذی العزت والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان الحی الذی لا يموت سبحان الذی یمیت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائکة والروح سبحان ربنا الاعلی الذی یمیت الخلائق ولا يموت دا تسبیحات بوئی یسبحون بحمد ربهم دا عرش نذیر چاپی رب دا تسبیح وی پردی چی رب العالمین دا خفل شان عالیه مطابق دی حساب دا پار ظهورو کی نوی بیا معاشر الجن والانس انی قد انصت لکم مزی یوم خلقتکم الی یومکم هذا اسمع قولکم و ابصر اعمالکم وی با اید پیریان و انسانانو ڈلی زدر تا چپم دا کمی ورزی نجمی پیدا کری وی تا نن رزی پوری ستاسو می ارسا و ری دل و سمی دل و ما در تا سوی نام نفع انسیتو الی نن ما تا چپ شد فا انما هی اعمالکم و صحفکم دا ستاسو عملون دی و ستاسو صحیفی دی و تاسو بلستش فمن وجد خيرا فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه چا کو پامل نامہ کے خیر لیکن اللہ حمد دی ہوئی کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعده او چا کو بل سو من دل نزان دے ملامت ہے او دا اوجد حدیث دے او باقی کی جو تفصیل لے سو پان وانے مشتمل لے لدی آیات مناسبت سروی و تر الملائکتا وینی بت ملائک حافین من حول العرش چی گرزی دن کی بئی گیر چاپی رد عرشنا دو عرشنا گیر چاپی رم منزون بکی عبادتون بکی یسبحون بحمد ربهم آو پاکی با بیانوی پاکی با بیانوی دخل رب یسبحون بحمد ربهم پاکی با بیانوی دی سرد حمد ویلو دخل ربنا علماء دیوی کلی حافی نبارکی ویلی چه داد حفاف نده او حفاف پا مانا دا جانب راجی او بعض علماء لیکلی چه دی مفرد نشتا او سو کوئی مفرد اشتا حافن او دیکھ مانا د احداق او د احاطے پرتا دا حافین احاطہ کئن کی بھئی گیر چاپے رد عرشنا یعنی تواف بکئی تواف سرم احاطہ راشی وقضی بینہم بالحق او فیصل بوکڑے شی پمند دوی کی پہک سرا وقیل الحمدللہ رب العالمین او بول شی تول حمد نبی خاص دا اللہ دا پارا چپال ان کے دا تول مخلوقات صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خبر محمد آلہ و اصحابہ اجمعی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
دا سور مومن چدید سور غافر موئی مکی سورت دے ناظر